Bratři a sestry, základem dnešního kázání budou slova z knihy Genesis z 3. kapitoly, a to prvních 10 veršů. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu. Lákavý pro oči strom slibující vševědoucnost. Dala tedy z jeho plodů, vzala a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu slyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Tolik slov z dnešního čtení. Milí bratři, milé sestry, v poslední době jsem víckrát dostal otázku, zda písmo je pravdivé. Do jaké míry Bible hovoří pravdu? Stalo se to, o čem Bible píše, nebo nestalo? A stalo se to právě tak, jak to písmo popisuje? Tyto otázky jsou nejčastěji svázány právě s Adamem a Evou, s jejich pobytem v zahradě Eden. Proč? Protože jejich životní příběh se částečně vymyká lidské zkušenosti. Tak tedy existoval Adam s Evou? Žili tito první lidé v ráji? A mluvil k ním had? A vyhnal je Bůh ze zahrady kvůli tomu, že si kousli do zakázaného ovoce? Stalo se to nebo nestalo? Jedni odpoví stalo, druzí odpoví nestalo a třetí skupina, ta je taky početná, se této otázce raději snaží vyhnout. Já zcela upřímně odpovídám, nevím. Nevím, jestli Adam skutečně s Evou žili, a nevím, do jaké míry jsou ty příběhy popisem historické události. Stejně jako vy, já jsem tam nebyl. Ale o jednom jsem skálo pevně přesvědčený, že takové otázky nakonec vedou do pekla. Akorát nás totiž rozdělí na dva či tři tábory a úplně zbytečně. Hlavně vůbec nám nepomohou dopídit se k tomu, co nám dané příběhy chtějí sdělit. Kdysi se jeden člověk, dobře vyškolený v marxismu, leninismu, v ateistické výchově, ptal Jana Hellera, profesora Starého zákona na naší teologické fakulty. Tak co, soudruhu? Vy skutečně věříte, že Adam žil? Je to ďábelská otázka. Když totiž dotázaný odpoví nevěřícímu člověku, nevěřím, ten mu hnedka vmete do tváře, a proč se tedy tou starou knihou plnou nesmyslů ještě zabýváte? Ale když mu odpoví, věřím, pohotově mu namítne, je mi vás líto, chudáčku, že ve 20. století věříte takovým hloupostem. Jenže moudrý a laskavý profesor Heller tehdy odpověděl skutečně moudře. Já věřím, že Adam žil. Já dokonce věřím, že Adam stále žije. Ten Adam, to jste vy. Bratři a sestry, ten Adam a Eva, to jsme my všichni. Tento příběh je živý a pravdivý, protože mluví o nás živých lidech. O každé generaci, která spatřila světlo světa. Mluví o všech lidech věřících nebo nevěřících, vzdělaných či nevzdělaných, starých i mladých. Ten příběh je živý a pravdivý, protože pravdivě popisuje náš život, náš vztah s Bohem, naše vztahy mezi sebou navzájem. Tento příběh, podobně jako mnohé jiné biblické příběhy, je tedy zrcadlem našich životů. Kdo se chce dál hádat, jestli Adam s Evou kdysi existovali, ať se dál bezvýsledně hádá. Já vás dnes zvu k tomu, abychom se do dnešního biblického příběhu podívali jako do zrcadla našich životů. Každý z nás jistě mnohokrát v životě na někoho volal nebo křičel. Všichni s tím máme nepřeberné zkušenosti. Je to někdy naprosto nezbytné křičet, volat, zvýšit hlas. Voláme na člověka tehdy, když je od nás příliš daleko, jinak nás neuslyší. Když například jdeme po ulici a na jejím konci spatříme známého, zavoláme na něj, aby se ohlédl, zastavil se a počkal na nás. Nebo v naší domácnosti mluvíme pořádně nahlas, když žijeme s blízkým člověkem, který nedoslýchá. Jsou ovšem ještě i jiné okamžiky, kdy zvyšujeme hlas. Křičíme na druhého člověka tehdy, když skončila možnost klidného rozhovoru. Třeba manželé po sobě někdy vyjedou. Normálně se baví, řeší něco strašně důležitého nebo obrovskou prkotinu a najednou se ozve, žena začíná, co na mě zvyšuješ hlas? Já? Jo, ty, co na mě řveš? Já neřvu, já jenom mluvím důrazně, abys mě konečně pochopila. Ne, ty řveš, řvi si po chlapech v práci, ale po mně ne. Já, že jsem řval? Tak fajn, teď si mě teprve vytočila, teď budu řvát. A už se doma křičí. Ale i mezi jinými členy rodiny občas dojde ke zvýšení hlasu. Například ve vztahu rodičů a dětí v pubertálním období života. Téměř každý z nás starších si prošel fází, kdy byl alergický na hlas svých rodičů. Jejich rady se nám zdály staré, trapné, jakoby z jiného světa. Aspoň jsme je s oblibou zkoušeli ignorovat. Rodiče se ale nevzdávají bez boje, jak známo, snaží se dítěti domlouvat i přesto, že vzájemná komunikace je na bodu mrazu. A to často není možné jiným způsobem než křičením, voláním, nadáváním. Výprask už totiž dávno nepřipadá v úvahu. A tak padají ty staré známé věty typu dokud budeš pod mojí střechou, nebo takového blba jsem v životě neviděl, nebo já s tebe zešedivím, ty mě přivedeš do hrobu. Je to vlastně poslední způsob, jak dítě přimět k tomu, aby se chovalo tak, jak si rodiče představují. Tento krajní způsob rozhovoru plní svůj účel jenom tehdy, když se odehrává z očí do očí, nemá cenu řvát přes zavřené dveře. Tedy když dospívající dítě je s rodičem bezprostřední blízkosti. Na druhou stranu jedná se už jenom o tělesnou blízkost. Ti dva se na sebe dívají, jeden křičí, druhý zařezaně mlčí a něco si brble pod čerstvě narostlým knírkem. Duševně jsou si nahony vzdálení. Kdyby si vzdálení nebyli, nebylo by nutné uchylovat se k této nepříjemné formě komunikace. Ovšem i přes tu duševní propast, která mezi rodiči a pubertálním dítětem vězí, není nikdy všechno ztraceno. Proč? Protože je zde obrovská touha, především na straně rodičů. Veliká touha učinit, udělat přes tu propast most. A tato snaha se projevuje právě tím zoufalým křikem a voláním. Rodiče řvou, vyjadřují tím, že ve věci budoucnosti svého dítěte nehodlají jen tak složit zbraně, kapitulace prostě nepřipadá v úvahu. Biblické vyprávění nám předkládá podobnou situaci. Ta se však odehrává na rovině Bůh-člověk. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Člověk dostal do vínku dvě čestné funkce. Má střežit boží stvoření a za druhé má být se stvořitelem v nepokřiveném vztahu. Mezi Hospodinem a člověkem nemá být žádná překážka. Nic jim nemá bránit ve vzájemné komunikaci. Člověk dostává všechno, co potřebuje k dobrému životu. Boží stvoření, ženu, tedy partnera k tomu, aby nebyl sám, a v neposlední řadě plnou boží přítomnost jako ujištění o té boží péči a ochraně. A Bůh člověku uloží jen jediný zákaz. Ze stromu poznání dobrého a zlého nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Je to zákaz, který ho má chránit před nedozírnými následky případné své vole. Ne nadarmo se totiž v tomto příběhu připodobňuje poznání dobrého a zlého k jezení plodů ze zakázaného stromu. Sloveso poznat v hebrejštině je významově mnohem širší než v našem jazykovém prostředí. My poznáváme především některými smysly a taky naším rozumem. Když mluvíme o poznání, myslíme nejčastěji intelektuální činnost. Můžu poznat slona třeba tím, že ho pozoruji a že o něm přemýšlím. Rozhodně ale do něj nemusím kousat, abych ho poznal. Ovšem v hebrejštině poznat znamená taky ochutnávat. Meloun poznám nejlépe tak, že ho sním. Vtáhnu ho do sebe, vstřebám ho, stane se na chvíli mojí součástí. Ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého bylo tedy pro člověka přísně zakázáno z tohoto důvodu, že po konzumaci dojde k propojení konzumenta s dobrem, ale i se zlem. Člověk se tímto činem stane ochutnávajícím. Ten, který ochutnává dobré, ale i zlé. Nechá se vtáhnout do světa dobra, ale i do světa zla. A to Bůh nechtěl, právě předtím chtěl člověka ochránit. Mezi Adama s Evou se ovšem vloudí někdo třetí, je to had, podle knihy Zjevení Satan, ten boží nepřítel a odvěký svůdce lidstva, přesvědčí Evu, aby zakázané ovoce okusila a tím zkusila i dobro, ale i zlo. Vždyť to před vámi Pán Bůh skrývá, má strach, že mu budete konkurovat. Tak je možné shrnout ty hadovy úlisné řeči. Onen strom navíc nevypadá vůbec špatně a ovoce to přímo vybízí k nakousnutí. Eva uposlechne rady hada, Adam uposlechne svou ženu, místo aby poslouchal Pána Boha. No a co se stalo? Otevřeli se jim oči. A co nevidí? Vidí, že jsou nazí. A nebyli nazí předtím? No byli. Ale před požitím toho ovoce jim to vůbec nevadilo. Nahota je ve starověkém orientu velikou potupou. Tak to byli zneuctěni vždycky poražení těmi, kteří bitvu vyhráli, že všechny poražené svlíkli do naha. A podobně v tomto příběhu se cítí Adam s Evou. Poražený, potupený samotným Pánem Bohem. V jejich otevřených očích je najednou Pán Bůh krutým stvořitelem. Vždyť je schválně nechal bez šatů. To první, co prožívají, je pocit, že Bůh je jejich nepřítel. Ten, který je ponižuje. Ten, který je vlastně vůbec nemá rád. V tu chvíli se prochází po zahradě Hospodin a hebrejština nám prozrazuje, že se tam prochází proto, aby měl dobrý vztah s těmi lidmi. Hledá člověka, aby s ním prožíval dobré obecenství. Chce se s ním procházet po cestičkách života. A co udělá člověk? Vezme ženu za ruku a spěchá se s ní schovat do stromoví. Má z Boha strach. Bojí se Hospodina a nechce s ním mít najednou nic společného. Kam se poděl ten jejich nepokřivený vztah? Hospodin ví, že je zlé, člověk porušil jeho dobrý příkaz a tím se odcizil svému Bohu zdroj jeho života. Hospodin však překvapivě nedá průchod svému hněvu. Bůh začne na Adama volat. Už není možná původní neposkvrněná, pokojná komunikace. Ta je v čudu. Ti dva se už v klidu nedomluví, ti už nebudou mluvit v pokoji tváří v tvář a v lásce. Bůh však přesto se snaží tu komunikaci s Adamem obnovit. Chce zachránit, co ještě zachránit jde. Usiluje o rozhovor s těmi provinilci. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? Přesnější překlad by byl, jak jsi. Tedy člověče, jak to, že se přede mnou schováváš? Co si to provedlo? Kde ses to odstl? Na čí straně teď stojíš? Zkrátka a jednoduše, jak jsi na tom? Nepropadejme falešné představě, že Pán Bůh je zlomyslný nebeský policista, který svým vševědoucím okem lačně pátrá po každém našem provinění. Je to právě naopak. To Boží kde se na mnoha místech v Bibli překládá jako nářek, jako běda. Ne nadarmo i našim českým uším to hebrejské slovo zní povědomně. Ejch, jako české ach. Je to slovo, které se dere z Božího bolavého srdce. A Boží srdce v tu chvíli skutečně překypuje žalem. Je to volání podobné rodiči, který křičí na své nepovedené dítko v naději, že všechno ještě není úplně ztraceno, že dítě se ještě dostane na tu správnou životní cestu. Na druhou stranu, Hospodin nepřestává být svrchovaným pánem a člověk si vybral, zná na sobě a zakouší na sobě dobro i zlo a odvrátil se od svého Boha a jeho trestem bude bolest a smrt, dokud to Bůh jednou všechno nenapraví. Vraťme se ještě na chviličku na závěr k té Boží otázce, kde jsi. Je to otázka, kterou Hospodin nakonec oslovuje každého z nás, když se mu vzdalujeme. Vždyť my jsme úplně stejní jako Adam s Evou. My jsme ti, kteří přestupují jeho dobrá nařízení. My jsme ti, kteří ochutnávají dobro, ale taky zlo. A navíc prožíváme všudy přítomnou hrozbu smrti. Hospodinova otázka se dotýká každého z nás. Nechme si ji položit. Kde jsi, člověče? Kde se schováváš? Jak jsi na tom? Jak to s tebou vypadá? Někdo před svým stvořitelem utíká tak, že si vůbec nepřipouští jeho existenci. A tedy ani svou bytostnou závislost na něm. Někdo jiný se před ním schovává třeba za svůj vnějšně uspořádaný život, za každodenní docházku, nedělní, do kostela. Já přece nemám žádný problém, ti druzí, ti by měli činit pokání. Já ne, já Boha věřím a desatero dodržuji. A přitom jeho srdce může být Pánu Bohu na hony vzdáleno. Ať tak či onak, Bůh stále volá. Bůh se nás ptá, kde jsi, člověče? Co se s tebou stalo? Jak to, že se přede mnou skrýváš? Proč přede mnou utíkáš? Co pak jsem ti někdy ublížil, že se ode mě vzdaluješ, že se mnou nechceš mluvit, že se mnou nechceš mít nic společného? No a pro nás, křesťany, je důležité, že Pán Bůh jenom nevolá. Pán Bůh dělá mnohem víc. Pán Bůh koná. V Ježíši Kristu s námi stále znovu obnovuje láskyplný rozhovor. Ne nadarmo ho evangelista Jan nazval Božím slovem. Ježíš je stělesněným Božím voláním na každého člověka. Ježíš je pozváním k upřímnému rozhovoru s Hospodinem. On sám se nikdy před svým Otcem neskrýval a důvěrně s ním mluvil od začátku svého pozemského putování až do hořkého konce. A každý, kdo se Krista drží, v Pánu Ježíši obnovuje nejen svůj život, ale především svůj vztah a životní rozhovor se svým stvořitelem. Bratři a sestry, neskrývejme se před Bohem. Vyjděme z těch našich úkrytů a skrýší. Pokud se někde chceme skrývat, pak u Boha, v Kristu. Starý Adam v nás, ten by se chtěl skrýt před Pánem Bohem, žít si daleko od něj, pochutnávat si na všem, co život nabízí, tedy na dobrém, ale i na zlém. Ten nový Adam, nový člověk, ten touží potom, aby se ukryl v Bohu skrze Krista. Jak praví známý žalm, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. A jak nám oznamuje Pavel, zemřeli jste sami sobě a váš život je skryt v Bohu. Modleme se. Hospodine, na tvoje dnešní volání, kde jsi, odpovídáme, zde jsme. Mnohokrát jsme se skrývali před tvou tváří a zacpávali si uši, abychom na tvé volání nemuseli v životě odpovídat. Nejednou jsme se snažili uspořádat si život podle vlastních měřítek, podle svých sklonů a žádostí. Chtěli jsme být jako ty, žít si, jak sami budeme chtít, přestože pro nás to má často fatální následky. A ty jsi nám dnes opět připomněl, že takto nelze žít pravý a dobrý život. Děkujeme ti za tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. On nám ukazuje tu pravou cestu. A on se právě nás s tebou zblížil. Prosíme, pomáhej nám podniknout v životě potřebné změny. Ty, které povedou k bližšímu a pevnějšímu vztahu s tebou i s našimi blízkými. Odevzdáváme se tedy do tvých rukou a očekáváme plnohodnotnější život ve shodě s tvou vůlí. Amen.
Ačova, budeme zpívat na straně 623, první čtyři verše. Na straně 623, první čtyři verše.